Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg I Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen I Bergen.
Aktualitetssending, hvor vi skal ta opp og diskutere mye av det som har skjedd I det siste. Vi jo her da I studio med meg selv, Sunniva, Maren og Mari.
Hei!
Ja, så Mari, hvordan går det? Hva skjer?
Nei, det egentlig veldig lite som skjer utenom skole og litt sånn andre ting.
Ja.
Det egentlig bare sinnssykt travelt.
Eksamensperiode?
Begynner å nærme seg eksamensperiode. Jeg nettopp ferdig med litt obligatoriske oppgaver og litt sånne ting. Så det ganske travelt.
Ja, kult. Maren da, hvordan går det med deg?
Nei, samme egentlig. Jeg har nettopp skrevet ferdig en del oppgaver, og så har jeg hjemmeeksamen nå på tirsdag.
Ja.
Som starter.
Spennende.
Nei.
Skummelt.
Men ja, nei, ellers alt bra.
Ja,
litt sånn, går på sovemedisiner, litt sånn fjern, men ja, ellers alt bra.
Skjønner det. Jeg hørte rykter om at du skal ha Moxnes intervju til helga.
På mandag så skal jeg komme inn på kontoret hans på Stortinget, stille han noen spørsmål, så håper vi blir litt bedre kjent med han da.
Sykt spennende, gleder deg.
Ja, helt sykt, men jeg kommer til å være så nervøs, herregud. men ja, nei, det blir gøy.
Fett. Ja, jeg tenker at når vi kommer tilbake, så skal vi gi en liten oversikt og snakke litt om alt det som har skjedd med KrF. Og før det skal du høre på Big Yellow Taxi av Joni Mitchell.
Mitt navn Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen I Bergen.
Ja, velkommen tilbake. Som sagt, så skulle vi snakke, eller så skal vi snakke og diskutere litt om alt det som har skjedd med KrF I det siste. Maren, vil du bare gi oss en liten kort oppsummering?
Ja, nei, det som har skjedd at KrF sist valg sa det at de hadde lyst til å samarbeide med Høyre I regjering, men de hadde ikke lyst til å samarbeide med FRP. Og de sa det at de hadde ikke lyst til å... De ville ikke love Høyre at de ville samarbeide med dem til neste høst, men den første høsten skulle de ikke da felle regjering. Og det som har skjedd nå det at det mange I KrF som da mener at det har vært veldig stor utydelighet. For altså, nå jo partiet allerede veldig splittet, men mange mener at Knut Arild Hareide har bare endret mening. Byttet side, han har snudd litt.
Yeah.
Nå har jo en side av partiet, de har lyst til å samarbeide med AP, de feller regjering. Den andre har lyst til å fortsette med den regjeringen som vi har.
Mari, vil du utdype litt mer på det her?
Ja, det som skal skje nå fremover, som gjør at det blir veldig spennende, at de skal 2. november, som en uke og en dag til, skal de bestemme hvilken retning de går da. Og da det egentlig utgangspunktet to retninger. Regjering med en rødgrønn regjering eller en blå regjering.
Ja.
Så har du også en tredje vei, det å få bli I opposisjonen, egentlig sånn som de nå. Så det de skal stemme over først bør KrF gå inn I regjering, og så med hvem. Og det som nå det litt dramatikk om disse valgene. Først skal det velges delegater som da skal stemme igjen 2. november.
Ja. Hva tror du kommer til å skje?
Hva jeg tror kommer til å skje? Helt ærlig, sånn det ser ut nå, så tror jeg at Knut Arild Hareide vil ikke få med nok delegater fra partiet sitt til å støtte den.
Ja, fordi det det. Altså, liksom, selve prosessen, hva liksom delegater, sånne ting? Hvis du kan forklare det litt kjapt.
Ja. Så, en delegat, det jo...
Altså, for vi har jo de ulike fylkes...
Ja, det jo en delegasjon, det en gruppe delegater. Så, si da, Rogaland KrF, som et ganske stort fylke da, for KrF, det en delegasjon. De har sine delegater. En delegat jo en person som deltar på landsmøtet og som har stemmerett da, nå på...
Og det disse som da skal stemme den 2. november.
Ja,
yeah.
Og da skal de velge altså, hvilken side de har lyst til å gå.
Yeah.
Og da... Hvis Knut Arild ikke har fått overbevist mange nok om hva han vil, så kommer vi til å fortsette som vi allerede gjør.
Men det som spennende, det jo veldig mange som fortsatt usikre. Og det at de skal ha skriftlig avstemning. Det vil si at ingen som ser hvem som stemmer hva. Sånn at det er veldig mye som kan skje, selv om det bare en uke til. Nå er det jo, det skal vi komme tilbake til senere, det er veldig mye spennende som skjer neste uke, som kan påvirke. Og per i dag så er det 72 delegater for blå, og så er det 55 delegater mot den røde side.
Det står, det virker ganske tydelig sånn nå da, hva som kommer til å bli stemt over, tror du ikke du?
Jo, Hareide mangler 41 delegater for å få sin vilje, mens den blå siden, det var vel 24 delegater de mangler. Så det er ganske sånn, ganske tydelig, men det er fortsatt veldig mye som er uavklart. Og så må vi også huske det at de aller fleste i KrF har lyst til å samarbeide med Høyre. Høyre er det partiet KrF liker best, men FRP er det partiet de liker minst.
Akkurat.
Og du kommer ikke unna at hvis de velger en regjering med Høyre, så velger de også en regjering med FRP.
Hvordan tror du dette kommer til å spille ut for Hareide som partileder?
Jeg tror han er ferdig som partileder.
Ferdig snakket?
Egentlig, ja. Og det kommer vi til å komme litt tilbake med om hvordan det er litt kontroversielle ting som skjedde, både med valgene.
Litt sneaky ting.
Litt sneaky ting, både med valg og litt for disse delegatene da. Også om verdivalg generelt. Men dette kommer vi til å diskutere spennende. Det blir veldig spennende.
Jeg
tror han er ferdig som leder.
Maren, hva tror du kommer til å skje med KrF med tanke på disse ulike utspillene?
Altså, jeg tror også det at Knut Arild, han er ferdig som, som partileder dersom de ikke blir i regjering med Arbeiderpartiet, tror jeg.
Ja, jeg må si meg en der. Jeg tror det har skjedd for mye ting rundt dette styret. Det har vært for mye maktspill, rett og slett. Jeg tenker at Hareide ble sett på ganske positivt i starten, men nå er det litt kjipt for han, tror jeg.
Men jeg synes på en måte at han framstår som ganske sterk når han står såpass hardt på sine meninger. Så
men spørsmålet er jo, hva koster det han?
Han mye.
Altså, ja, og så tror jeg at hvis det hadde vært hvilket selvs annet parti, så hadde ikke det vært en så fin debatt som det man ser mellom de ulike synspunktene i KrF.
Ja. Jeg tror KrF generelt sett er et ganske splittet parti. Vi har jo alle de ekstremt konservative kristne som mest sannsynlig kommer til å hoppe over til de kristne, tror vi. Og så har vi jo også en liberal fløy da, i KrF.
Ja, så spørsmålet er hvor går de?
Ja, hvor skal de gå inn? Mest sannsynlig enten til venstre eller høyre, da. Ja. Tror du ikke?
Jo.
Men hvordan tror dere disse utfallene kommer til å påvirke oss velgere? Best case, worst case scenario. La oss si at KrF feller regjeringen. Hvordan påvirker det oss?
Ja, det som skjer er jo det at vi får ny regjering, og den kommer jo ikke til å være på plass så lenge. Altså, vi lover dem ikke mange år. Det er 3 år.
To.
Ja, sorry.
Jeg skulle ta 10 år.
Ja, altså,
2, tror jeg. Det er vel, nei, kanskje det er 3 år.
Det siste stortingsvalg var jo nå
20 år.
Ja, da er det 3 år.
Det er 3 år. Nei, men ok, så de får 3 år til, men du får ikke gjort så himla mye på 3 år.
Nei, jeg sier meg ganske godt enig i det. Når vi kommer tilbake skal vi diskutere de mest kontroversielle tingene med alt dette som har skjedd. Men først skal vi få høre på Blue Boy av Mac DeMarco.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
Ja, velkommen tilbake igjen. Som sagt så skal vi snakke litt om det som er mest kontroversielt med hele KrF-smørja. Maren, hva synes du er aller mest kontroversielt med hele greia?
Det blir jo veldig fort det her med Høyre og det at de er villige til å forhandle med KrF om abortloven, mer spesifikt tvillingabort. Og fordi det her er det som, ok, KrF er jo et ganske lite parti, og det at et så lite parti da skal ha så mye makt i å bestemme hva vi kvinner kan gjøre med kroppen vår, det synes ikke jeg er veldig greit.
Ja, det er jeg helt enig med. Husk at KrF fikk, 4,2% ved forrige stortingsvalg.
Stemmer.
Ja, takk.
Noe sånt,
ja, noe tror sånt.
Jeg. Ja.
Og det er at 4,2% skal bestemme noe så viktig det är kjempeprovoserende å hive inn. En ting hvis jeg hadde hevet inn litt kontantstøtte, fattigdomsspørsmål,
bistand,
you name it, sånne ting, og tatt noe til budsjettet. Men når de tar en såpass viktig verdispørsmål, så altså abort, som er så det rammer så mange, og det er så viktig. Og du skulle trodd at Høyre hadde lært det fra sist de gikk på den smellen, at de lært hvor, ja, hvor sårt tema det er når man skal begynne å,
jeg sier meg ganske
hermetegn tulle med den.
Enig i det. Jeg tenker at denne regjeringen som har sett har vært ganske kontroversiell, og som du sier, så siste gang de prøvde å forandre på abortloven, så hadde vi jo en av de største kvinnefeministdemonstrantene siden, jeg vet ikke, på flere ti år. Og så skal de liksom gjøre dette på nytt.
Det er mange nå som sier det at, ok, hallo, Høyre har lyst til å endre i abortloven. Men det er ingen som har sagt at Høyre har lyst til å endre i abortloven. Det de har sagt er det at de er villige til å forhandle med FRP om tvillingabort, som er noe som jeg vil tro hender ganske sjeldent. Vi vet at det er ulovlig i Sverige, og det er ulovlig i USA. Det er at hvis du finner ut av at du har tvillinger, så kan du fjerne det ene fosteret. Hvis, ja, si da at du ikke har økonomien til to barn samtidig. Bare det at Høyre er villig til å forhandle om den, og ikke heller verne om den, det er litt skummelt, uansett hvor ja, liten paragraf det er da, i loven.
Ja, for de sier at de er villige til å diskutere det. Og sånn som Bent Høie og helseministeren sier at dette med diskriminering, at paragrafen er diskriminerende. Da er det snakk om den paragraf 2c, som handler om...
veldig nøyaktig her.
Ja, men det er den som omhandler... hvis barnet er syk, hvis det er en lidelse som du ser at dette kommer barnet til å slite med, så har du muligheten til å ta abort selv om det har gått over 12 måneder. Uka.
Ja, jeg håper virkelig.
12 måneder. Er litt,
nå er det eksamen. Men det som er, hvor diskriminerer egentlig, det er Høyre selv som kaller denne paragrafen for domsparagrafen. Fordi at det er nettopp denne gruppen her som er særlig utsatt. Og Arbeiderpartiet trekker frem at dette er en fiktiv debatt. Det er ikke en reell debatt, og hvorfor skal man trekke den inn, og det er bare dårlig gjort.
Jeg tenker at det er litt jeg kjenner virkelig på at jeg synes det er litt desperat egentlig. Det er liksom KrF Hareide velger Støre, og så drar Høyre inn abortloven og skal liksom begynne å forhandle om den. Jeg synes det virker skikkelig desperat, egentlig.
Ja, og Høyre stemte jo nei til dette selv i 2013.
Ja, så da ser vi jo.
Så altså, det er jo veldig tydelig at dette er for å redde seg selv inn igjen.
Ja, jeg eller synes det blir litt sånn skittent spill, egentlig.
Men alt i denne situasjonen her er desperat. Så det er jo klart at det er et maktspill og...
Ja, personlig så synes jeg både AP og KrF og Høyre har falt litt i mine øyne. Jeg synes det virker som en skikkelig desperat maktkamp om hvem som skal sitte i regjering.
Men ja. Jeg synes egentlig at det er litt sånn, selvfølgelig er det sånn som det er.
Ja.
AP gjorde det dårlig sist valg, og nå har de mulighet til å sitte i regjering. Altså, de kan ikke si det at nei, vi er ikke klare for det enda. Fordi, ja. Hvilke signaler vil de sende?
Arbeiderpartiet og Høyre er jo to partier som på en måte skal etterstrebe å sitte i regjering hele tiden.
Men bare for å gå litt videre, det har vært litt snakk om kupp generelt. Vil du utdype litt om det, Marie?
Ja, da har vi jo på en måte ta utgangspunkt i det som skjedde i Rogaland.
Ja.
Når de skulle velge delegater til dette landsmøtet, så skal igjen velge retningsveien videre for KrF. Og det som skjedde er at 15 av 16 delegater ble blå.
Ja.
Og det reflekterte ikke meningene, for det var 30% av de som var der som ønsket å gå i en rød-grønn retning. Og da er det noen som mener at dette er blitt gjort på en veldig urettferdig måte. Og så i tillegg så har du litt med at det er nyinnmeldte som får lov til å stille som delegater, som er tydelig blå. I stedet for på en måte veteraner Så der også ser du på en måte, det kan virke ekstremt urettferdig, men samtidig så har de ikke gjort noe feil. De har lov til å velge på denne måten.
Selvfølgelig. Det jeg bare tenker at det litt, det litt sneaky, rett og slett. Egentlig, på mange måter. Nei, altså fordi nå har det jo vært sånn at mange har snakket om at det har nesten vært et høyre kupp i KrF før dette landsmøtet. Og så har det jo også vært slik at Hareide har jo også nektet flere stortingsrepresentanter å komme på fylkesårsmøtene.
Ja, så det er jo ikke bare blåside som er snikker jeg.
Nei.
Og det er jo veldig viktig å ta med seg.
Det, at Hareide har vært litt, han har vært en liten snake, fordi det han har gjort er at han har nektet stortingsrepresentanter som støtter den borgerlige regjeringen å komme på disse fylkesårsmøtene for å kunne fremme sin sak og fremme hvorfor man burde stemme på borgerlig regjering. Og disse har jo blitt nektet å komme her og stå for det. Hva tenker du om det?
Altså det jeg tenker er jo det at KrF, jeg vet ikke så mye om akkurat det, men det at KrF har med vilje vært veldig, veldig utydelig, sånn at de kan ha større handlingsrom, og det har blitt oppfattet veldig forskjellig på de forskjellige sidene av partiet.
Ja. Nå skal dere høre på Hila 2-modell, og så kommer vi straks tilbake.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Ja, vi er tilbake enda en gang, og vi skal snakke litt strategi. Mari, hva tenker du er det mest strategiske, smarte valget her for både Arbeiderpartiet og Høyre?
For Arbeiderpartiet, jeg ville lugge litt lavt, og det er jo nettopp det de gjør også. Du ser Høyre kommer med, sånn som vi diskuterte, abort for å på en måte overbevise alle i KrF. Arbeiderpartiet og Senterpartiet, jeg ville lugge litt lavt for deres del. Som jeg sa tidligere, så er Arbeiderpartiet og Høyre nok, de bør alltid være klar for å gå inn i regjering. Men her vil jeg egentlig bare kjøre den strategien som Arbeiderpartiet allerede gjør. Hvis det hadde vært KrF, så hadde jeg gått mot blå regjering.
Det tror jeg også. Ja, Maren, hva tenker du?
Arbeiderpartiet, det er mye snakket om, sånn, er de klare for å være i regjering? De har hatt et veldig tøft år, og bare sånn, det politiske landskapet de siste året har jo forandret seg utrolig mye, etter hele MeToo-kampanjen og mange konflikter innad i partiet. Vi vet blant annet at Hadia Tajik og Trond Giske ikke kan, altså, de fungerer ikke sammen i det hele tatt. Det er veldig mye som gjenstår å gjøres innad i partiet for at det skal fungere. Så det er spørsmålet.
Tror du de har kommet dit enda?
Jeg tror de har kommet på god vei, men for Jonas Gahr Støre er vel egentlig den eneste, eller i hvert fall den som har vært flinkest til å komme godt tilbake igjen i partiet. Det er flere i partiet som vi ser ikke har gjort noe særlig god jobb det siste året med det her å ja.
Altså Mari, hvis du ser Arbeiderpartiet, hvis det hadde vært en jobb som ikke er et politisk parti eller en organisasjon, men en arbeidsplass, så hadde du vært, mange av de som er sentrale i Arbeiderpartiet har jo fått sparken for lenge siden.
Ja.
Sånt miljø, sånn lederstil og uvilje til samarbeid, det har aldri gått på en arbeidsplass. Nei. Og så skal de styre landet, og da med en mindretalsregjering.
Tror du Støre er klar til å
jeg
være...
Jeg tror Støre er klar, men jeg vet ikke om Arbeiderpartiet er klar.
Ja.
Du tror Støre er klar selv etter det nederlaget han hadde i stortingsvalget?
Jeg tror Støre er klar, og han, sånn som han sier, han klarer fint å komme tilbake, men Arbeiderpartiet, så helhet, tror jeg ikke er klar til å være i en mindretalsregjering, der partiene er såpass ulike. Du har KrF, og så må du ha støtte fra SV.
Mm.
Det tror jeg ikke er et strategisk valg.
Det blir jo,
og det er nok derfor de også lugger så lavt med tanke på stortingsvalget som kommer om 3 år, ble vi enige om.
Ja.
Og så neste lokalvalg. Jeg tror det er en... Jeg ville gått mot blå hvis jeg var KrF.
Det tror jeg jeg sier meg enig i det, altså. Jeg er venstreperson, men det virker liksom at det virker ikke som om AP kommer til å klare å overleve det, rett og slett.
Men så er det også, for vi ser jo det her med at Unge Høyre de vil jo felle sin egen regjering.
Ja, nå det jo slik at jeg har en venn som i Unge Høyre, og hun sier selv at hun vil at regjeringen skal felles. Og det jo sånn at de kan vinne kommunevalget neste år, og si at alt er regjeringen sin feil, fordi det det ikke de som sitter i regjering, det det AP, KrF og SP som sitter i regjering. Og så kan de også komme enda sterkere tilbake til stortingsvalget om 3 år.
Ja, for du har på en måte ikke en konkret storting som gjorde at de ble felt. Du har på en måte ikke den ene krisen som gjorde at de ble felt, og da kan de skylde på det igjen. Og det er jo på en måte en genial strategi for å vinne valget om 3 år igjen.
Ja.
Det er jo det lureste.
Altså, ja, i det lange løp så er jo det kanskje lurest for Høyre og, ja.
For det er jo egentlig ingen regjeringer som har blitt kommet inn i regjering etter at en annen regjering har blitt felt som har overlevd og klart å vinne gjenvalg. Det har vi jo sett med tidligere.
Og det veldig sterke personer som står i front og
veldig
og populære for den som skyld.
Og så tenker jeg at det her, hvis det her er APs ene sjanse, eller Jonas ene sjanse til å få vise seg som statsminister, så bør han kanskje få muligheten til det senere en gang.
Ja.
Med 4 hele år.
Men neste opp, holdt jeg på å si, er da skal Vilde Ruud ha intervju med Kamzy Gunaratnam. Men før det skal vi høre på Feeling Lonely av Boy Pablo.
Gode president, dette kjennes nesten som å stå i bokseringen mot statsminister Erna Solberg.
President, jeg har et spørsmål til finansministeren. Takk for i går, for å si det sånn, eller i dag tidlig.
Du først bare si at bokseringen, vil representanten at den fordelen at han allerede møtt meg, for vi er ulike vektklasser?
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum, deretter Trine Skei Grande.
Selvsagt, meget godt også med neste administrasjon i USA.
Ja, vi følger med det.
Jeg erklærer herved spørretimen for åpna.
Jeg sitter her med Kamzy, varaordfører i Oslo kommune.
Mm.
Tusen takk for at du har tatt tid til å snakke med oss i bakrommet her i dag.
Ja, selvfølgelig.
Så først og fremst vil jeg gjerne høre litt mer om deg. Ja.
Mm.
Blir du kjent med deg? Du kom til Norge da du var ganske ung.
Mm, 3 år.
3 år.
Mm.
Og vokste opp på Østlandet i Oslo.
Vi ble faktisk først plassert i Hammerfest.
Ja.
Og så kom vi til Oslo Øst da jeg var 5 år.
Så det er det du husker da, er liksom Oslo.
Ja.
Ordentlig Oslo-barn.
Ordentlig Oslo-barn.
Og oppveksten din, var den veldig politisk? Har den politiske interessen kommet hjemmefra, eller følte du at du måtte søke mer ut?
Det har den ikke. Jeg tror nok ikke mamma og pappa så for seg meg som en politiker.
Nei.
Ikke fordi jenter ikke skal i politikken, eller folk med tamilsk bakgrunn ikke skal i politikken. Men
det skal de absolutt.
Ikke sant? Men folk fra Sri Lanka og den konflikten som har vært der har gjort at man kanskje har et litt bismak når det kommer til politikk da.
Det er
litt anstrengt. Mm.
Så du begynte i AUF, rett og slett?
Jeg begynte faktisk parallelt i AUF og Arbeiderpartiet, det er det mange som ikke vet. Jeg tror faktisk meldte meg først inn i Arbeiderpartiet,
og
så jeg var 18-19 år, og da sa Jan Bøhler at du er jo kanskje litt for ung til å bare være i Arbeiderpartiet, at det kan være en god skole å gå AUF også.
Ja, men AUF-egnopp er jo en kjent...
Den er veldig kjent.
Kjent deg frem.
Men jeg ble da valgt inn i bystyret, nesten parallelt som jeg begynte i AUF.
Ja, for du er den yngste varaordføreren vi har hatt.
Ja.
Creds til det.
Jo, takk.
Veldig kult. Har det, altså føler du det har preget deg nå? Er det noe som folk har kommentert mye liksom innad? Har du følt deg yngst da?
Mer enn at jeg er yngst, er det som har overrasket meg litt, er den dagen det ble annonsert at det skulle bli varaordfører da, var at alle skrev den første med minoritetsbakgrunn. Og det var da jeg måtte bli sånn, oi shit, ja, jeg har minoritetsbakgrunn.
Det er noe som legges merke til.
Ja, og det var ikke noe jeg tenkte på, men det tenkte resten av hele verden på.
Poenget utenifra.
Og det var litt spesielt. Men det å være ung betyr også at det er veldig mange ungdomsorganisasjoner og mange unge mennesker som opplever deg ganske tilgjengelig og inviterer deg på det meste.
Som meg, ikke sant?
Ja, og det setter jeg ufattelig stor pris på.
Ja, og det tror jeg også mange der ute setter pris på. At det blir på en måte en nærhet da, mellom etablissementet og folket.
Det håper jeg.
Og da styrer du jo altså i Oslo.
Mm.
Og Oslo har jo vært mye omtatt siste årene som veldig delt by. Ulikhetene vokser, som Arbeiderpartiet snakker mye om. Hvordan synes du det er å være med å styre en by som på mange måter kan virke veldig polarisert da, mellom øst og vest?
Jeg tenker at det aller viktigste mulighetene det gir. At det så store ulikheter på to nivåer. Det ene at folk forskjellige, og det dritbra. Men at folk opplever at de har ulike sjanser og muligheter i livet, det liker jeg ikke så mye. Og da må man være ambisiøse da. Altså hvis du skal være politiker, du jo politiker i utgangspunktet fordi du mener det oppgaver som skal løses, og du ser muligheter. For jeg har ikke sans for politikere som bare påpeker problemene og tenker at stopp innvandringen så løser alt seg. Jeg har veldig sans for, uten å nevne navn selvfølgelig. Men jeg mener jo at vi politikere fordi vi har tro på løsninger, og at vi kan komme sammen med løsninger sammen. Og jeg tenker at alt vi gjør nå i Oslo by, alt fra å sikre bedre barnehagetilbud, gratis aktivitetsskole, rekke steder i byen, flere lærere, det sånn vi må snakke om problemer. At ok, ja, vi ser problemene, men vi har også løsningene, og det gir oss muligheten til å være så ambisiøse, og da føles politikerrollen utrolig meningsfull.
Så for deg så oppleves ikke Oslo som så splittet da, når du ute og møter folk og snakker med folk, så opplever du at det en mer en samlet by?
Det en samlet by i den forstanden at alle føler seg som en del av Oslo.
Ja.
Og de som ikke gjør det, må vi skape det fellesskapet for. Men det som ikke greit, og det liksom uavhengig av hvor du fra i byen, at det en del barn og unge som vokser opp og tenker at min stemme betyr ikke like mye. Og der må vi også sørge for at liksom ulike mennesker kan møte hverandre da. For det sånn at alle føler at de fysisk bor i Oslo. Spørsmålet om vi lever i den samme virkeligheten. Ja. Da jeg for eksempel gikk fra Apaløkka ungdomsskole midt i Groruddalen og begynte på Oslo Handelsgym, så det første spørsmålet en gutt fra midtstuen spurte meg var: «Å, du fra Grorud, bærer du pistol?» Han sa jo ikke det. Altså hvis jeg gjenforteller dette back in Groruddalen, så kommer folk til å klikke liksom. Men han sa jo ikke det for å være slem.
Nei.
Det var det han visste.
Genuin spørsmål.
Det var et genuin spørsmål. Jeg tror han var bekymret for meg liksom.
Ja.
Og det sånn vi må møte mennesker, at de har de beste intensjoner i tingene de sier. Men hvis vi ikke møter hverandre, så kan vi heller ikke lære.
Skape felles arenaer. Du har jo også, var jo på en helt annen side, med på Utøya, vært ute og snakket om det, og nå har det jo kommet akkurat en ny film om dette, og det har vært en film som kom ut også tidligere nå, og du har vært veldig på det at det viktig at vi går og ser dem, det viktig at vi tar et oppgjør med det, og at vi ikke prøver å dytte det bort. Og hvorfor føler du at film på en måte et godt format å gjøre dette i?
Jeg tror vi sa alle aldri mer 22. juli etter 22. juli, men det få som har gjort noe med det løftet da. Og jeg tenker at det alle må spørre selv egentlig hva vi bidrar med. Og det denne filmen, eller disse filmene bidrar til, jo en påminnelse. Og filmer, du får en helt annen nærhet enn kanskje når du leser en bok. Tror jeg da, med liksom lyden og effekten og det du ser av blod, skudd og frykten i øynene på disse kidsa. Og jeg tenker at det en påminnelse om hva som skjedde. Det en påminnelse om hva samfunnet kan føre mennesker til. Og da blir det litt feil for meg når folk sier at disse filmene ikke burde kommet, eller at de kommer for tidlig. Og spørsmålet mitt da blir, så når riktig tidspunkt?
Ja.
Jeg mener det riktig tidspunkt nå, fordi folk begynner å glemme det.
Ja.
Folk har allerede glemt løftene de ga for 7 år siden. Og jeg mener at disse filmene forhåpentligvis kan være en påminnelse om det løftet, og påminnelse om at nå må vi søren meg gjøre noe. Kan vi ikke bidra til å skape et samfunn hvor alle får og finner sin plass, så vil alle slite. Det det som bør være læringen av 22. juli.
Og allerede så har vi på en måte, begynner å komme generasjoner som ikke har noe forhold til det, ikke sant?
Ikke sant?
Jeg har en kompis som var i praksis på en skole, hvor han snakket om 22. juli og barna som ble født i etter 2000, vet ikke hva det
Nei.
Har ikke noe forhold til det.
Ikke det helt tatt.
En fyr med pistol.
Mm.
Så jeg tror det en veldig, veldig god tanke å ta med videre.
Mm.
Og så det på en måte et litt sånn tema som man må inn på når man med Arbeiderpartiet.
Yeah.
Og det har jo vært et ganske et par liksom, turbulent år her nå. Valgnedlag, MeToo ikke minst. Hvordan har det vært for deg å på en måte stå i et parti og måtte stå ansvarlig, både for på en måte et valgnedlag som kanskje ikke reflekterer så godt i Oslo kommune, og også på en måte en skandale på en måte rundt seksuell trakassering som virkelig veldig fjern fra det som du står for da, som på en måte ikke først og fremst som kvinne, men som politiker som ekstremt opptatt om det med likestilling, det har en kampanje som handler om hun som stiller, får på en måte frem kvinnepolitikk. Har det vært vanskelig?
Det har vært kjempevanskelig. Det har vært veldig mye armer og bein. Først vil jeg bare si at jeg er glad for en kampanje som MeToo. Du bare leser flere og flere steder at det liksom folk tør å si fra om ting nå. Ja. Ting man liksom før følte på en ukomf, så man nå mer på, nei, dette må vi si fra om, ikke sant? Også i Arbeiderpartiet, som i alle, på alle andre arenaer, så har det skjedd ting som ikke skulle ha skjedd.
Ja.
Jeg må innrømme at det første jeg tenkte, ikke at jeg noensinne har utsatt noen for seksuell trakassering, men jeg må innrømme at det første jeg tenkte var, har jeg sett noe i løpet av for eksempel min AUF-tid? Jeg var leder av AUF i Oslo, jeg satt i sentralstyret AUF. Har jeg sett noe jeg burde ha meldt fra om? Det var sånne spørsmål som begynte å dukke opp i hodet mitt, fordi vanligvis i en sosial setting, hvis du setter deg selv i, liksom, du er på fest, og du ser noen som ikke er, det er ikke overtramp i den forstand at det er jo ikke bare voldtekt, eller bare, altså, ikke sant? Det er jo alt fra liksom, at du blir enda mer og mer på. Og da har jeg liksom tenkt at jeg ville liksom, før MeToo, tenkt at jeg kan ikke blande meg inn.
Ja.
Det ville jeg følt litt på. Men nå har vi kanskje fått den lille dytten til å liksom stille det ekstra oppfølgingsspørsmålet med er du egentlig keen på det der? Ja. Trenger du hjelp? Vil du komme deg hjem? Mm. Og det håper bare blir en holdningsendring.
Ja.
Og når det kommer til Arbeiderpartiet, så må vi være... Vi har vært pioner i alle former for likestillingskamp. Og vi bør definitivt ha håndtert MeToo mye bedre. Det er det ingen tvil om, men jeg tilhører Oslo Arbeiderparti, har stått rakrygga, også opp mot moderpartiet.
Mm.
Det har det vært oppslag på, og vi har vært tydelige på at den håndteringen bør ha vært betydelig, betydelig bedre. Og alt vi kan håpe på nå er at det har gitt oss en lærepenge, og at vi banker bordet at dette ikke skjer igjen, men ved neste korsvei skulle det skje noe sånt, at vi evner å ivareta varslernes rettssikkerhet først og fremst, og at vi kan gi bedre prosess. For det er noe med at når du er i landets største parti, alt du gjør legges merke til, men også måten du vil håndtere eventuelle feil på, skal sette standarden for andre. Da kan ikke du feile, ikke i det hele tatt.
Nei. Så du føler det har vært et kulturskift innad nå, da, at dere er på en mye bedre, på drenst opp i all grunse?
Ja, det har vært kulturskiftet overalt, alle arenaer jeg har vært på, både i og utenfor partiet, og det er jeg utrolig takknemlig for.
Så ikke noe flere nasj med alkohol etter
Vi dekker ikke, partiet dekker ikke alkohol lenger, og nei, det ligger greit.
Det ligger greit, ja. Til slutt så har du også vært ute og snakket litt om med psykisk lidelse, ta på seg litt for mye, som er et problem som jeg tror veldig, veldig mange kjenner seg igjen i dag. Har du lyst til å fortelle litt om hvordan det har vært viktig for deg å gå og snakke om noe som er såpass personlig?
Mm. Nei, det utviklet seg over tid, en lidelse, holdt jeg på å si. Og så har jeg vært veldig opptatt av i media å ikke liksom sette noen navn på diagnosen.
Mm.
Og grunnen til det er at det da blir redusert til KAMSI, er lik diagnose. Yeah. Mens grunnen til at jeg ville snakke høyt om det, handler om at jeg vet at det er veldig mange som føler på en form for utilstrekkelighet i sin hverdag. At det er noe alle kjenner på, og at det rammer oss på ulike måter. Og da må vi snakke om hvordan man kan, hva som forårsaker dette, og hvordan man håndterer det når det skjer med deg eller mennesker rundt deg. Og mitt poeng er jo bare at det er veldig mange strukturelle ting man kan gjøre. Vi kan, alt fra liksom at vi kan bli mye flinkere til å gi hverandre komplimenter, til at vi faktisk tid til annen bør diskutere hva er det vi gidder å finne oss selv i. Jeg merker at jeg reagerer mindre og mindre på krasse ting som kommer på min Facebook-page. Er det riktig av meg? Er det riktig av meg å stålsette meg? Eller burde jeg mye større grad tatt til motmæle?
Ja.
Og er det jeg som skal tatt til motmæle? Eller burde jeg ha en struktur rundt meg? Sånne ting går jo inn på folk. Det er jo feil å si at vi bare skal manne oss eller kvinne oss opp, liksom. Og så er spørsmålet, hvordan møter kvinner og menn det? Ikke sant? Vi vet kvinner er mer utsatt for hets. Men jeg merker jo også at liksom, av reaksjoner jeg har fått av eldre mennesker her i bygget, så har jeg heller likt mannfolka som har vært sånn, ok, hva kan jeg gjøre for at du skal ha en bedre arbeidshverdag? Mens det jeg ofte hører fra kvinner da, eldre kvinner, er kanskje du skal ta på deg litt mindre. Og da blir jeg liksom, men hvordan vet du at det er det som er problemet? Er det nødvendigvis mengden, eller er det rammene rundt mengden? Ikke sant? Så jeg bare tenker at jeg tror vi alle kan være litt mer åpne på å lære litt mer om hvordan sånne ting skal håndteres, at mennesker er forskjellige. Jeg ble kjempesint da noen sa til meg, nå må du ta på deg litt mindre. Jeg har ikke sagt at jeg har mye. Det har jeg aldri sagt. Jeg har sagt at rammen rundt det har vært litt varierende. Og da blir man litt sånn, hvis noen skal fortelle deg hvem du skal være, er det også litt sånn, det jo heller ikke greit.
Nei.
Så jeg tenker at vi bør gi, vi må cut some slack, vi må gi flere komplimenter i vår hverdag, vi må se enkeltmenneske, spørre liksom hva de trenger for å fungere, ikke anta hva folk trenger. Og så tenker jeg at man må være ærlig på de dagene man føler seg litt dårlig. At man bare tenker at i dag, altså, i dag er jeg ikke motivert. I dag mangler jeg motivasjon. Sånn at man setter ord på det, i stedet for at du bare ikke gidder. At du bare blir borte.
Ja. Mm. Så er det et mål hele tiden å snakke om disse strukturerne som sier før det blir diagnoser og kunne jobbe på et forebyggende plan, så vi slipper å gå så langt at folk må sykemelde seg, eller tre ut, eller gjøre mindre.
Mm.
Fordi det ofte det ikke er på en måte, det som er problemet.
Ikke sant. Men og jeg har ikke vært sykemeldt én dag.
Nei.
I løpet av den tida, og det på grunn av gode rammer i Arbeiderpartiets bystyregruppe.
Ja, så godt å høre. Du, tusen takk for praten.
Tusen takk til deg.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
Ja, vi tilbake, og vi skal diskutere om litt forskjellige ting, men jeg tror vi først begynner med det som mest gøy, og det jo Sylvi Listhaug sin nye bok. Mari, vil du utdype litt om det?
Ja, hvor skal jeg begynne den, eller hva? Nei, Listhaugs bok, den heter Der andre tida. Den kom ut, det vel i dag så lansering på boken, tror jeg.
Ja.
Og på VG så fikk han tegningkast 3 da. Men nå har vi ikke fått lest boken, men har lest litt anmeldelser og hørt folk snakke litt om enkelte utdrag. Det er knyttet veldig mye spenning til denne boken, opp med dette som skjer til KrF.
Mm.
Kort recap vel at Støre på en måte skurken, og så hun helten. Og så snakker hun jo om som hun var 80-90 år om seg selv.
Og så hun bare snill og søt og bare vil alt det beste for alle.
Ja, og jeg har veldig lyst til å lese denne boken selv. Jeg er veldig spent. Og så veldig spent på hvordan KrF kommer til å motta.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet at hun har skrevet i boken at hun fikk Jonas Gahr Støre til å få henne til å begynne å grine.
Ja.
Lol.
Ja. Ja, men det er, og det er på en måte en hersketeknikk.
Ja, veldig. Jeg synes det er måten hun skriver det på også. Det liksom rett før KrF-valget. Det sykt bra strategi egentlig fra hennes side. Det hennes rådgiver har jo sikkert noe med det her å gjøre, tenker jeg da.
Altså, nå det flere bøker som blir utgitt nå rett før, altså i uken før KrF sitt landsmøte, så det jo selvsagt at det strategisk.
Ja,
ja, og det sånn som jeg hørte Hareide snakke litt om han hadde fått lest enkelte deler, og det han sa at han var enda mer sikker på det valget de tok tidligere i vinter, og at det var ikke et problem å sitte i samarbeid med enkeltpersoner eller diskutere med enkeltpersoner, men det var bare den politiske avstand som kom frem, og det var det som var problemet.
Ja.
Og så har du andre bøker, du har Sandberg sin bok som blir veldig spennende å lese
med Bahareh Letna, var det ikke?
Ja, Fremmede makter har flyttet inn.
Å, herregud.
Og så har du også en bok som heter Alle skal ned av to VG-journalister som handler om Arbeiderpartiet.
Det her blir jo sykt spennende.
Ja.
Jeg må helt ærlig si at jeg mest interessert i Per Sandberg og Sylvi Listhaug sin bok.
Jeg tror den boken om Arbeiderpartiet er veldig spennende, for der kommer det frem veldig mye som vi ikke har sett. Blant annet de får tak i noen e-poster og litt sånne ting. Og
du
får frem forholdet mellom veldig sentrale personer i Arbeiderpartiet.
Sånn super, super sentrale?
Ja,
for å hente litt, liksom.
Ja, absolutt. Det jo Hadia Tajik og Trond Giske.
Ja, vi vet jo at de ikke så veldig fan av hverandre.
Det jo tydeligvis helt krise, så det jo veldig spennende å se hvordan det forholdet på ingen måte har funket, og hvordan Støre prøvde å få til å funke.
Ja, og hvordan kanskje det kommer til å påvirke Arbeiderpartiet i fremtiden?
Jo, absolutt. Og så at det jeg sa tidligere om, at hvis dette hadde vært en arbeidsplass, så hadde det vært mye større konsekvenser mye tidligere.
Det sier jeg meg helt enig i. Da er det jo også, det har vært litt sånn greier rundt sånn denne Tolga-greien.
Tolga-saken.
Ja. Nå er det jo slik at det har vært tre brødre i sentrum, hvor alle tre har blitt oppført som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommunen. Vil du utdype litt mer, Mari?
Ja, dette er jo en av flere saker på det under regjeringen sier unnskyld. Så vi kan. Nei, men det som skjedde er at, som du sa, i Tolga kommune så var det tre brødre som var registrert som psykisk utviklingshemmede. Og det at det stemmer ikke.
Ja.
En av dem fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014, men alle tre har stått på listen, og begge to som egentlig ikke er det, har hatt verge.
Ja.
Og det er jo helt sjukt.
Ja, altså, det første jeg tenkte når jeg så det, var liksom, for et sinnssykt overgrep, rett og slett, av staten. Ja.
Kan ikke ta store økonomiske beslutninger selv.
Det går
på noe
ikke.
Som ikke, og de har også vist at det ikke stemmer.
Nettopp. Altså, det er jo liksom,
de har hatt en utredning på det, og allikevel så var det frem og tilbake. Og selv om kommunen sier at ja, men dette har ingenting med økonomi å gjøre, så er det jo
ganske mye med det å gjøre. Vi ser jo at jo flere utviklingshemmede hver kommune har, jo mer overføring av penger får de fra staten. Det er jo ganske tydelig at det har vært et eller annet her som har skurret ganske intenst, eller hva tror du, Maren?
Jo, absolutt. Og jeg tror regjeringen gjør det lurt i å si unnskyld. Også nå, rett før KrF sitt landsmøte, får liksom unnagjort litt sånne, ja, si unnskyld til Tolga-brødrene og
ja, fordi
ja. Men ja, de er absolutt rett i å beklage, for det her er jo helt krise.
Og så var det ordføreren, ja, hvis jeg ikke tar feil, som ikke ville gå ut og si unnskyld før hun visste hva saken var. Men
det stemmer.
Et av de største hintene til at du skal si unnskyld, er at statsministeren sier unnskyld på dine vegne. Og da at du fortsatt liksom tar en uke før hun går ut. Eller,
det er så sykt, fordi hun var en eller annen fra den kommunen som møtte en ene broren i debatt i NRK. Og hun nektet å si unnskyld i den debatten. Hun var ganske på offensiven. Og jeg tenker, hvor sykt er ikke det? Når
det er flaut.
Ja.
Det er pinlig.
For en smell, liksom. Altså, ja.
Ja, jeg skjønner ikke at det går an.
Men nå er det også sånn at regjeringen også har sagt unnskyld til disse tyskerjentene. Kanskje too little too late, hva tenker du?
I utgangspunktet tenkte jeg det at dette er jo, det er jo egentlig bare flaut at det ikke har skjedd før, og det er på sin plass å si unnskyld. Så tenkte jeg liksom sånn, hva har dette å si nå? Jeg tenkte at så langt har vi kommet, men i dag faktisk i BT i det morgen, så var det et leserinnlegg, så jeg bare stylet helt, jeg måtte lese det i to omganger, for jeg ble så frustrert. Jeg kan quote det han sier da.
Yes, please.
Han skriver da at tyskertøsene fortjener ingen unnskyldning. Det sier noe om makten kvinner har i samfunnet når landet gir en unnskyldning til forrædere og landsvikere.
Fy faen.
Og dette er skrevet av en mann som, jeg vet ikke, kanskje rundt 50,
yeah,
i 2018.
Jeg kjenner jeg blir provosert, men vi kan jo bare nevne det da, at tyskerjentene, det var jo det var flere tusen norske kvinner som under 2. verdenskrig forelsket seg i tyske soldater, fikk gjerne barn med dem. Så det her er jo, og etter krigen så ble de da deportert, fratatt statsborgerskap, og da ja, ble kalt tyskerjentene, og det er da de vi snakker om da,
ja.
Som regjeringen nå endelig har sagt unnskyld til.
Men da er sendingen over for denne gang. Vi vil si tusen takk til alle som har lyttet på oss, og så er vi tilgjengelig på Facebook eller Instagram hvis folk har noen temaønsker eller noe slikt. Og vi håper inderlig at du kommer tilbake neste torsdag klokken 14 for å lytte på Bakrommet.